Virðulegi forseti, það væri hægt að hafa einhvern skilning á þessari afstöðu hæstvirts forsætisráðherra ef hann væri samkvæmur sjálfur sér í þessu efni. En eins og hér hefur verið rakið háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar, þá hefur hann sjálfur margsinnis samþykkt sérstakar umræður um mál sem eru sannanlega og málefnasviði annarra ráðherra. Síðan er það nú þannig líka að hann vill ekki heldur eiga orðastað við þingið um þau mál sem eru sannanlega á hans ábyrgðarsviði. Hann neitar umræðu hér við okkur í hvert haust ráðstöfum fjárveitinga til húsafriðunar og minjavendar mála sem undir hann heyra samkvæmt hans eigin ákvörðun. Þar af leiðandi er það þannig að hæstvirtur ráðherra ber hvorki ábyrgð á því sem hann ber ekki ábyrgð á, né því sem hann ber ábyrgð á. Og það eina sem hann virðist treysta sér til að tala við þingið sem heyrir undir forsætisráðuneytið er þjóðfáninn, skjaldarmerkið og þjóðsöngurinn. Og það sýnir nokkurn veginn hvernig komið er fyrir þessari stöðu hæstvirts forsætisráðherra. Og kannski ekki að undra að samstarfsflokkurinn sé þegar farinn að máta sinn formann í stól forsætisráðherra.
Til málstekur atkvæðagreiðslu háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis